Ang Dolphin Marine Magic ay umaakit ng libo-libong tao bawat taon sa Coffs Harbor sa gitnang hilagang baybayin ng New South Wales. Dumadayo ang mga pamilya upang mapanood ang palabas ng mga dolphin at mayroon ding pagkakataon para lumangoy kasama ang mga ito. Ito ay isa sa dalawa lamang na natitirang marine park sa Australia na nagsasanay ng mga dolphin para sa paglilibang o entertainment, ngunit mayroong pressure ngayon upang itigil ito. Si Jordan Zosnovsky ay bahagi ng Australia for Dolphins.
There is a global trend all around the world of people turning against marine parks because they're starting to realize that animals performing tricks for entertainment isn't good for them.
Sinabi ng manager ng Dolphin Marine Magic, Paige Sinclair, kailangan ng mga dolphin ang kanyang tinatawag na pagpapasagana, ngunit siya ay tutol sa pagpapakawala sa mga ito pabalik sa wild sa mga kulungan sa karagatan o mga sea pen.
Listen, our animals need enrichment and they just can't be not doing anything. It's like putting a kelpie in a backyard, as someone said. So our animals need work to do, and the work that they do is what gives our guests, I guess, the greatest pleasure. The ability to connect, inspect, and touch, and then possibly change the behaviors at their homes when they go home.
Kabilang sa mga tutol sa park, si Heck Goodall, ang lalaking nagbukas nito noong taong 1970.
My main group is the overworking of the animals. They do two shows a day, three times in holiday periods, in peak periods. And then they've always got people in the pool swimming with them.
Nais ni ginawang Goodall na makita ang mga hayop na mailipat sa mga sea pen na mas malapit sa kanilang natural na kapaligiran. Sinabi ng lokal na MP, Andrew Fraser, yaon na isang magastos na solusyon.
To move that facility into a sea pen would cost millions of dollars. Where do you find the right water? Where do you find the right position? Who pays the cost to actually do that?
Ang mga pang-estadong otoridad ay nakatanggap ng maraming reklamo sa nakalipas na ilang taon tungkol sa Dolphin Marine Magic at sa mga kondisyon ng parke. Napag-alaman ng isang pagsisiyasat ng Department of Primary Industries na ginawa noong nakaraang taon na ito ay sumusunod sa lahat ng regulasyon. Ngunit nilalabanan ng Australia for Dolphins ang mga napag-alamang ito at sinabing maraming tanong ang kailangan pang sagutin. Ngunit hindi ito sapat para sa grupo. Nais nila na ipagbawal ang panghuhuli ng mga dolphin kung saan inihayag ng Greens at Labor sa New South Wales noong nakaraang linggo ang panukalang batas na layuning ipagbawal nga ang panghuhuli. May pareho silang mga plano para sa Queensland kung saan nananatili din ang mga dolphin sa SeaWorld.
Thank you.